คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรนะครับผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตพี่น้องซึ่งแสวงหาพระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์อยากจะสนใจพี่น้องว่าเมื่อท่านรับพระคำเข้าไปนั้นพระคำของพระองค์เป็นอาหารซึ่งจะนำมาสู่ความเข้มแข็งทั้งฝ่ายจิตใจฝ่ายจิตวิญญาณและร่างกายพระคัมภีร์ได้บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าและจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรผู้ที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนให้เกิดความเชื่อและเกิดความเข้าใจมีการสำแดงมาจากสวรรค์ขอพระคำของพระองค์เป็นเหมือนยาที่รักษาเนื้อของเขาเป็นเหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณที่ทำให้เขาเข้มแข็งเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ที่จะออกไปทำกิจการของพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกที่เราอยู่ชั่วคราวนี้ที่เรามีชีวิตที่ไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปแต่ว่าเรารอวันเวลาที่เราจะไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาวางพระหัตถ์ของพระองค์แตะทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับตอนนี้เป็นตอนที่สองเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ให้ถ้าผมพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่า givingas a lifestyle ก็คือให้เป็นลักษณะชีวิตเลยดำเนินชีวิตในการให้ผมเชื่อว่าท่านได้ฟังคำสอนชุดแรกไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแห่งการให้นี้อันนี้เป็นตอนที่2นะครับถ้าท่านยังไม่ได้ฟังตอนแรกก็ขอความกรุณาไปหาคำสอนชุดแรกมานะครับถ้าท่านไม่ทราบว่าจะไปหาที่ไหนก็ติดต่อได้ที่คริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิตในกรุงเทพนะครับท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราของ New Hope International Church แล้วก็เรามีaddress ของคริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิตที่นั่นครับหรือท่านจะติดต่อมาโดยตรงที่เราก็ได้คราวที่แล้วผมได้พูดถึงการถวาย10รถให้กับพระเจ้าเราได้เรียนว่าการถวาย10รถนั้นเป็นแค่กอขอคอเป็นแค่ ABCเป็นแค่พื้นฐานและเงิน10ลดเงิน 10% ของรายได้ของเราทั้งหมดนั้นเป็นของพระเจ้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์ holy หรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้กันไว้ว่าเป็นของพระองค์ไม่ใช่ของพวกเราและในสมัยยุคพระคัมภีร์ใหม่ในหนังสือกิจการนั้นคนของพระเจ้าก็เชื่อฟังและนำเงินเข้ามาถวายเข้าไปในพระคลังหรือในพระวิหารของพระองค์ก็คือคริสตจักรของพระองค์นั่นเองเราจะเห็นว่าเขานำเงินเหล่านั้นมาเพื่อใช้ในธุรกิจของพระเจ้าในการงานของพระเจ้าในการดูแลผู้รับใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นแต่ปัจจุบันนี้ก็คืออาจจะเป็นเงินที่ไปทำพันธกิจสร้างตึกซ่อมแซมตึกซื้อกระดาษนะครับค่าก๊อปปี้ค่าทำซีดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนถวาย10รถนี่เป็นแค่พื้นฐานท่านสามารถถวายมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมเห็นคริสเตียนหลายคนในคริสตจักรที่เซียเท่านั้นเขาถวายมากกว่า10รถนอกจากเขาถวาย10รถอย่างสัตย์ซื่อแล้วเขาก็ถวายพิเศษอยู่เรื่อยๆพระเจ้าไม่เคยห้ามว่าถวายเกิน10รถไม่ได้แต่พระเจ้าบอกว่าในพระคัมภีร์ว่าอย่าถวายต่ำกว่า10รถเพราะ10รถนั้นเป็นมินิมัมเป็นขั้นพื้นฐานต่ำสุดนะครับเช่นดูในหนังสือกิจการบทที่4ข้อ34ถึงข้อ37 พราะว่าในบรรดาพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสนพวกศิษย์ก็คือสาวกของพระเยซูในคริสตจักรยุคแรกผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตอัครทูตเป็นผู้นำคริสตจักรในยุคนั้นนะครับจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการเป็นต้นว่าโยเซฟที่อัครทูตเรียกว่าบานาบัสแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นพวกเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตท่านจะเห็นว่าคริสตจักรในยุคแรกนั้นเริ่มด้วยการฟื้นฟูการเทล้นของพระวิญญาณลงไปในห้องชั้นบนแล้วไฟของพระวิญญาณก็ได้แพร่ออกไปในสมาชิกทุกคนในยุคนั้นเขามีจิตใจที่ยินดีให้เพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อเรายอมตายกับแผนการของเราเองเรายอมที่จะเลิกควบคุมชีวิตของเราเองแต่ให้พระเจ้ามาควบคุมเมื่อเรายอมให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญนั้นเราก็คือบอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าลูกไม่ควบคุมชีวิตตัวเองอีกต่อไปขอพระวิญญาณของพระองค์มาควบคุมชีวิตของลูกนั้นก็หมายความว่าเงินของเราก็เป็นเงินของพระเจ้าเราไม่ถือสิทธิ์ในเงินนั้นบานาบัสนั้นยินดีขายที่ดินเอาเงินมาถวายวางไว้ที่เท้าของอัครทูตแล้วเงินนั้นก็ไปใช้ในการแจกจ่ายให้คนยากจนในคริสตจักรผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่านอกจากถวายสิบรถแล้วให้เรายินดีช่วยถวายเงินเข้าไปในคริสตจักรและคริสตจักรก็ช่วยเหลือคนยากจนไม่ให้มีใครขัดสนไม่มีใครต้องตกทุกข์ได้ยากเรื่องการเงินการทองไม่อดตายไม่มีข้าวกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคริสตจักรควรจะเป็นที่แห่งความรักที่เราช่วยเหลือกันและผมอยากจะนุ้นเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครที่ให้พระเจ้ามากกว่าพระเจ้าให้เขานะครับ we never outgive godนะครับในหนังสือโรมันบทที่15ข้อ26พระคัมภีร์อ่านว่าเพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอายาคาเห็นชอบที่จะเรียรายเงินส่งไปแก่ธรรมมิกชนธรรมมิกชนก็คือคริสเตียนนั่นเองคือพวกที่ถูกเลือกสรรไว้ก็คือ the saints หรือคนที่เป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ผมอธิบายครั้งที่แล้วที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มเห็นไหมครับว่าเขาไม่ใช่แค่ถวาย10รถแต่เขาถวายเงินพิเศษที่จะไปช่วยคนยากจนในอีกคริสตจักรหนึ่งคริสตจักรที่แคว้นมาซิโดเนียถวายเงินส่งไปที่คริสตจักรที่เยรูซาเล็มที่กำลังพบความยากลำบากดังนั้นเองเราช่วยเหลือกันได้ระหว่างคริสตจักรนะครับเมื่อคริสตจักรไหนประสบความยากจนเราก็มีการส่งเงินไปช่วยเหลือพี่น้องในคริสตจักรนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราควรจะมีจิตใจกว้างขวางรักพี่น้องรักคริสตจักรอื่นเห็นใจเขาช่วยเหลือเขานะครับถ้าคริสตจักรในประเทศไทยและทั่วโลกรักกันแบบนี้ผมเชื่อว่าพระเยซูจะได้รับเกียรติแน่ๆและผีมารซาตานก็จะไม่มีชัยชนะอีกต่อไปมันจะพ่ายแพ้ไปเพราะคริสเตียนรักกันและกันในหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ14ทำนองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั้นพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลบอกว่าเงินที่ถวายเข้ามาในคริสตจักรนั้นก็เอามาสนับสนุนเลี้ยงดูผู้รับใช้เขาสละชีวิตของเขาบางคนออกมารับใช้เต็มเวลาไม่ได้ออกไปทำมาหากินในบริษัทได้เงินเดือนมากมายเป็นแสนแสนบาทหรือเป็นหมื่นหมื่นบาทออกมารับใช้พระเจ้าคริสตจักรของท่านอาจจะมีผู้รับใช้เต็มเวลาเราก็เอาเงินในจำนวนที่มีการถวาย10รถเข้ามาในคริสตจักรหรือถวายพิเศษก็ตามนั้นไปช่วยเหลือและจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับผู้รับใช้เหล่านั้นนะครับในคริสตจักรของเราที่เสียเท่าก็มีผู้รับใช้เต็มเวลาผู้หนึ่งแล้วก็ผมเห็นพี่น้องหลายคนในคริสตจักรถวายพิเศษให้เขาเพราะเขาได้รับเงินเดือนน้อยกว่าข้างนอกเพราะว่าคริสตจักรยังไม่ใหญ่นักแล้วเราก็มีค่าใช้จ่ายมากมายในการทำพันธกิจเช่นเรื่องการทำซีดีนี้ก็ใช้เงินเป็นจำนวนมากแล้วเราก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการทำซีดีไม่ได้ขายเอาเงินอะไรเป็นการเหมือนธุรกิจนะครับเราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าต้องออกไ โดยเราไม่ได้เห็นแก่เงินนะครับผมก็เห็นพี่น้องหลายคนแม้แต่ลูกเขยผมเขาก็เอาเงินเนี่ยช่วยเหลือศิษยาภิบาลคนนี้เป็นประจำทีละ500เหรียญบ้างมีผู้นับมีสมาชิกอีกคนนึงก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เขาให้เขาทั้งชุดเลยหรือว่าจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านให้เขาเป็นการถวายพิเศษไม่ใช่ถวายแค่10รถนะครับให้เขาส่วนตัวเลยคนมีใจกว้างขวางจริงๆในคริสตจักรของผมที่นี่แล้วผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าอวยพรพวกเขาทุกคน เมื่อเห็นลูกเขยผมเอาเงินให้ศิษยาภิบาลคนนี้พระเจ้าก็อวยพรเรื่องการเงินธุรกิจของเขาเขาก็มีเงินเข้ามาพิเศษเยอะแยะไปหมดเลยทำให้ผมก็ดีใจเพราะลูกสาวผมก็ไม่เดือดร้อนมีเงินทองเพราะว่าแต่งงานกับสามีที่มีจิตใจกว้างขวางอย่างนี้เป็นต้นในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ16ถึงข้อ19บอกว่าถึงแม้ว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสซาโลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนคืออาจารย์เปาโลเนี่ยไปเทศนาที่เมืองเทสซาโลนิกาไปรับใช้เป็นมิชชันนารีไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรที่นั่นพวกพี่น้องที่มาซิโดเนียก็ส่งเงินฝากไปช่วยเหลือเขาให้อาจารย์เปาโลไม่ขัดสนมิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้น ก็คือว่าอาจารย์เปาโลบอกจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจของข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้อยากได้เงินของท่านหรอกถึงแม้ว่าข้าพเจ้าก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เงินส่งเงินมาเพื่อจะได้ไปกินอาหารเติมน้ำมันค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตซื้อเสื้อผ้าใส่ซื้อพระคัมภีร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลอยากให้พี่น้องเหล่านั้นได้รับบัญชีในสวรรค์มากขึ้นท่านสะสมเงินบัญชีในสวรรค์หรือเปล่าต้องจำไว้ว่านะครับว่าบัญชีในโลกนั้นหมดไปได้สต็อกมาร์เก็ตหรือเงินหลักทรัพย์กองทุนหลักทรัพย์นะครับมันตกได้นะครับเงินเนี่ยหรือว่าอยู่ดีๆเศรษฐกิจตกเงินบาทแทนที่จะเป็น1เหรียญต่อ40บาทมันอาจจะตกลงไปอีกก็ได้เราวางใจเงินในโลกนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราถวายเงินให้กับผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นมิชชันนารีที่ออกไปรับใช้หรือคนที่ไปประกาศข่าวประเสริฐเช่นศิษยาภิบาลของท่านอาจจะถูกเชิญไปประกาศข่าวประเสริฐที่แอฟริกาเขาก็ต้องใช้เงินในการซื้อตั๋วเครื่องบินและใช้เงินในการไปอยู่โรงแรมท่านก็ช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถบินไปได้และเงินที่ท่านให้ไปนั้นก็จะเป็นไปสะสมในบัญชีของท่านมากขึ้นขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าให้ดอกเบี้ยมากกว่าธนาคารในโลกนี้นะครับข้อ18พูดต่อว่าข้าพเจ้าได้ครบได้รับครบและมากกว่าอีกนั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาฟโรดิตัสซึ่งท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยพระเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าเงินที่ท่านถวายเข้าไปช่วยผู้รับใช้ช่วยมิชชันนารีที่ส่งออกจากคริสตจักรต่างๆหรือ เวลาผมไปมีครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วผมเดินทางไปเมืองไทยมีพี่น้องหนุ่มๆคนหนึ่งในโบสถ์ทำงานก็ไม่ได้เงินเดือนเยอะนะครับไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรยังอยู่เช่าห้องอยู่เล็กๆอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเขาเป็นคนสิงคโปร์พอผมเดินออกจากคริสตจักรเขาเอาซองเงินมาให้ผมบอกว่าผมไปเมืองไทยกับคุณหมอไม่ได้เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมขอฝากเงินนี้ให้คุณหมอเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อซีดีไปแจกคนและก็เป็นค่าอาหารค่าเครื่องบินนะครับเขาผมเปิดซองมาผมเกือบจะแบบตกเก้าอี้เลยเงินเยอะแยะไปหมดสำหรับเขานะครับเพราะเงินเปรียบเทียบกับรายได้เขานี่มันเยอะมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้นั้นพระเจ้าจะใช้เขาจริงๆเพราะเขามีจิตใจกว้างขวางและนั่นแหละเงินที่เขายื่นมาให้ผมเนี่ยในฝ่ายวิญญาณเนี่ยที่จริงแล้วผมก็เอาไปใช้ในพันธกิจก็จริงแต่เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ขึ้นไปสู่สวรรค์เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าต่ออีกหนึ่งเดือนต่อมาเขานำคนรับเชื่อปรากฏว่าขณะอธิษฐานเผื่อคนนั้นในร้านอาหารผีมันออกมาเลยในห้องครัวไอออกมาใหญ่เลย นะครับนี่ขนาดเขาไม่ใช่เป็นนักเทศวางมือคนแค่ยืนอธิษฐานแค่นั้นเองกับเด็กผู้ชายคนนั้นอายุ16เป็นชาวเม็กซิกันผีมันก็ออกเลยพระเจ้าทรงใช้ชีวิตเขาเพราะเขามีจิตใจกว้างขวางจริงๆนะครับดังนั้นเองผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าถวาย10ลดนะครับแต่ว่าอย่าหยุดแค่นั้นถวายพิเศษเพื่องานของพระเจ้าในคริสตจักรของท่านอาจจะมีสิ่งจำเป็นต่างๆเช่นเมื่อตอนผมยังอยู่ที่คริสตจักรที่เมืองจันทบุรีเมื่อปีประมาณ1982ถึง1985คริสตจักรมีคนเข้ามาขโมยของนะครับมางัดแงะแล้วเพราะว่าเราไม่มีกำแพงผมกับภรรยาตัดสินใจปิดบัญชีถวายเงิน 30,000 บาทตอนนั้นเงิน 30,000 นี่เยอะมากนะเมื่อปี1983เนี่ยเงินเยอะมากแล้วเราก็รายได้ต่ำทำงานรับราชการผมได้เป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองได้เงินเดือนแค่เดือนละ 6,000 บาทแล้วเพิ่งเปิดคลินิกก็ได้เงินไม่เยอะแต่เราตัดสินใจให้เลยปรากฏว่าเขาก็สร้างรั้วขึ้นมาได้สำเร็จเพราะว่าคนในคริสตจักรส่วนใหญ่เป็นคนจนทั้งนั้นผมเป็นนายแพทย์อยู่คนเดียวหลังจากนั้นพระเจ้าคืนเงินให้ผมอย่างรวดเร็วมากผ่านทางคนไข้มีพ่อคนไข้เอาเงินมาให้ 10,000 บาทแล้วก็รายได้ในคลินิกผมขึ้นไปอีก3เท่าทันทีภายในเวลาไม่กี่เดือนพระเจ้าคืนให้ผมหมดเลยภายใน1ปีนะครับหมายความว่า1ปีนี้ไม่ใช่แค่ได้ 30,000 ได้มากกว่า 30,000 อีกจ่ายหนี้รัฐบาลได้หมดเลยที่ผมยืมเงินมาในการศึกษานะครับพระเจ้าไม่เคยเห็นแก่ตัวเอาเปรียบใครเราให้พระเจ้าพระเจ้าจะให้คืนเราเราใจกล้าหรือเปล่าล่ะครับที่จะถวาย10ลดและถวายพิเศษเพื่องานของพระเจ้าและเพื่อคนยากจนคนที่ขัดสนในเมืองของท่านในจังหวัดของท่านและในคริสตจักรของท่านหนังสือมาลาคีได้พูดถึงการถวาย10ลดว่าอย่างนี้มาลาคีบทที่3ข้อ8จะชอบพระเจ้าหรือชอบก็คือโกงนั่นเองแต่เจ้าทั้งหลายได้ช่อเราหรือโกงเราแต่เจ้าว่าเราทั้งหลายช่อพระเจ้าอย่างไรพระเจ้าก็ตอบบอกว่าอย่างนี้ก็ช่อในเรื่องทสางก็คือ10ลด 10% และเครื่องบูชานั่นสิก็คือช่อพระองค์ในเรื่องการถวาย10ลดและเงินถวายพิเศษพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่ถวาย10ลดให้กับพระเจ้าเราก็ขโมยพระเจ้าพระเจ้าก็บอกแล้วว่าในหนังสือเลวีนิติบทที่27ข้อ30ที่ผมอ่านคราวที่แล้วว่าเงินถวาย10ลดนั้นเงิน10ลดของรายได้ของท่านเป็นสิ่งบริสุทธิ์และเป็นสมบัติของพระเจ้าท่านเก็บไว้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าท่านเก็บไว้ท่านก็ช่อหรือขโมยพระเจ้านั่นเองนะครับนึกดูสิถ้าท่านไปขโมยใครในโลกนี้เขายังเอาตำรวจมาจับท่านเลยโทษฐานร้ายแรงขึ้นศาลแพ่งใช่ไหมครับคงไม่ใช่คดีอาญาเป็นคดีแพ่งนึกดูสิถ้าเราไปช่อพระเจ้าไปโกงพระเจ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับหาเรื่องจริงๆหาเรื่องเดือดร้อนเพราะเราโกงสวรรค์นะครับคราวนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องบอกว่าการถวายสิบลดนั้นไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นสิทธิพิเศษนะครับในพูดสิครับสิทธิพิเศษนะครับการถวาย10ลดนั้นเป็นสิทธิพิเศษเป็นสิทธิพิเศษอย่างไรล่ะนึกดูสิเรามีสิทธิพิเศษที่จะถวายเกียรติให้แก่พระเจ้านะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ9และข้อ10บอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนได้ด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้ายุ้งฉางนั่นเองก็คือที่เก็บเงินคือ Bank Account หรือบัญชีในธนาคารของท่านหรือบ้านของท่านที่เก็บสิ่งมีค่าต่างๆตู้เซฟของท่านถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันยุ้งฉางของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นพระเจ้าบอกว่าถ้าเราถวายสิบลดและถวายพิเศษให้กับงานของพระเจ้านั้นเราก็คือกิให้เกียรติถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้เองเรามีสิทธิพิเศษ ที่จะถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว่าผู้ใดก็ตามที่ให้ด้วยจิตใจที่ถูกต้องคือต้องการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านั้นบัญชีของเขาในธนาคารเงินเก็บของเขาในตู้เซฟของเขาหรือในบัญชีเงินเก็บฝากธนาคารของเขานั้นจะเพิ่มพูนขึ้นด้วยความอุดมการธุรกิจการงานของเขานั้นถ้าเขาเป็นชาวสวนบ่อของเขาก็จะเต็มไปด้วยเหล้าองุ่นถ้าเขาเป็นนักธุรกิจขายของเขาก็จะมีลูกค้ามามากมายอย่างอัศจรรย์นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าโกงพระเจ้าเลยเราไม่ได้ถวายเพื่อเอาบุญเราไม่ได้สะสมความดีเพื่อชาติหน้าเพราะมันไม่มีชาติหน้าตายเราเกิดครั้งเดียวตายหนเดียวหลังจากตายก็ไม่ไปอยู่สวรรค์หรือก็ไปตกนรกเรามีเกิดชาติเดียวนึกดูสิครับถ้าชาติหน้ามีจริงมนุษย์ต้องลดจำนวนมนุษย์ต้องลดลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไปกินหมูหนึ่งตัวไปกินหมูกินวัวกินสัตว์ต่างๆเราก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์มันต้องลดลงไปเรื่อยๆมันจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากเลยเพราะเราพอไปเกิดเป็นสัตว์ปุ๊บก็ไปกินอาหารอย่างอื่นไปกินสัตว์อย่างอื่นอีกก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำลงไปเรื่อยๆมนุษย์ต้องลดลงไปในโลกเรื่อยๆแต่ทำไมมนุษย์เกิดขึ้นมากขึ้นทุกปีก็เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวและพระเจ้าก็ให้อาดัมเอวาแพร่ขยายลูกทวีเต็มโลกนี้ตามคำสัญญาในหนังสือกิจการหนังสือขอโทษนะครับหนังสือปฐมกาลนั่นเองนะครับการถวายสิบลดนั้นเป็นการนมัสการเป็นการถวายเกียรติเป็นการสำแดงว่าเรามีท่าทีที่ขอบพระคุณโมทนาพระคุณสัตย์ซื่อจงรักภักดีและรักกษัตริย์ของเราก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอับราฮัมยาคอบและอิสอัคนะครับเราเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านั้นเราตัดสินใจมอบถวายชีวิตและจิตใจให้แก่พระองค์และเราทำพันธสัญญากับพระองค์นะครับในสืบถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าทุกครั้งที่พระเจ้าทำพันธสัญญากับคนของพระองค์พระเจ้าจะมีหมายสำคัญให้เขารู้ว่าพระเจ้าพูดจริงมีพูดง่ายว่ามีอาการภายนอกออกมาทางด้านกายภาพเช่นเมื่อพระเจ้าทำสัญญากับโนอาว่าจะไม่มีน้ำท่วมโลกพระเจ้าก็ทำสัญลักษณ์ในกายภาพก็ในฝ่ายกายภาพ natural นะฮะก็คือมีรุ้งขึ้นมาในท้องฟ้าเตือนใจมนุษย์ว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปไม่มีน้ำท่วมโลกที่จะทำลายมนุษยชาติอีกต่อไปแต่ในอนาคตจะกลับมาด้วยไฟพระเจ้าจะกลับมาด้วยไฟและผู้ที่ไม่กลับใจจากความบาปก็จะพบไฟแห่งบึงไฟนรกนั่นเองนะครับเมื่อพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกหลานเต็มโลกไปหมดพระองค์ก็ให้เขาดูดวงดาวในท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายกายภาพเหมือนกันเมื่อเรามีความสัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อพระเจ้าเราก็ทำสิ่งบางอย่างในฝ่ายกายภาพก็คือเราเอาเงินที่เราออกไปทำงานวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงได้เช็คกลับมาได้เงินเดือนกลับมาบ้านเงินเหล่านั้นก็เป็นตัวแรกค่าแรงงานกำลังของเราจริงไหมครับแลกออกมาก็คือพูดง่ายๆว่าเงินนั้นเป็นตัวแทนชีวิตเรานั่นเองชีวิตเรามี24ชั่วโมงนอนไปแล้วประมาณ 5-8 ชั่วโมงต่อวันบางคนต้องนอน5บางคนต้องนอน8ชั่วโมงนอนไปแล้วเหลืออีก16ชั่วโมงเหลืออีก19ชั่วโมงก็บางส่วนก็ต้องกินอาหารทำกับข้าวเก็บบ้านดูใช้เวลากับภรรยาหรือลูกหรือคุยกับเพื่อนอะไรแต่มีประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงนั้นเป็นตัวแทนชีวิตเราออกไปหาเงินมาเพราะเงินที่เราได้มาเป็นรายได้นั้นก็เปรียบเหมือนเป็นตัวแทนชีวิตเรา8ชั่วโมงต่อวัน12ชั่วโมงต่อวันนั้นเราก็ถวายไปให้กับพระเจ้าบอกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเมื่อท่านเอาเงินใส่เข้าไปในถุงถวายท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าถวายชีวิตให้กับพระองค์เป็นการสำแดงฝ่ายกายภาพนั่นเองอาเมนมั้ยครับฮาเลลูยานะครับนั่นเองก็เป็นสิทธิพิเศษที่เราสามารถที่จะแสดงความรักและจงรักภักดีต่อพระเจ้าให้เราดูในหนังสือกันดารวิถีบทที่18 ข้อ24บอกว่าเพราะว่าส่วนทสางหรือเงินสิบลดของคนอิสราเอลซึ่งนำมาถวายแด่พระเจ้าเราได้ให้แก่คนเลวีเป็นมรดกเพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกเขาว่าเขาจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอลนะครับนอกจากสิทธิพิเศษในการแสดงความเคารพรักจงรักภักดีต่อพระเจ้าแล้วประการที่สองเราได้รับสิทธิพิเศษในการถวายสิบลดเพื่อดูแลคำจุนสนับสนุนผู้รับใช้เต็มเวลาและงานของพระเจ้าในโลกนี้พระเจ้าทรงอยากให้มนุษย์มากมายอยากให้คนไทยมากมายได้กลับใจจากความบาปและรอดจากความบาปผลของความบาปคำสาปแช่งการเจ็บป่วยความล้มเหลวและบึงไฟนรกคนบาปต้องไปตกนรกคนบาปต้องชดใช้ความบาปตามความยุติธรรมแต่ว่าพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนและจ่ายค่าความบาปให้แล้วแต่การนำพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐของพระเยซูออกไปนั้นแม้ว่าข่าวประเสริฐและความรอดจะฟรีคือท่านสามารถรับความรอดโดยไม่ต้องจ่ายเงินรับด้วยความเชื่อก็จริงแต่การนำข่าวประเสริฐออกไปนั้นต้องใช้เงินทองผู้รับใช้ต้องนั่งรถไปคริสตจักรจ่ายค่ารถเมย์จ่ายค่าน้ำมันใช่ไหมครับอย่างผมที่นี่ทำซีดีออกมาที่จะประกาศข่าวประเสริฐนั้นผมเพิ่งคุยกับพี่น้องคนหนึ่งที่นี่ที่เขาช่วยทำซีดีกับผมเป็นทีมเนี่ยบอกว่าผมอยากจะอัดซีดีคำพยานชีวิตและข่าวประเสริฐเพียวๆเลยเอาสดๆเลยเนี่ยนะฮะสัก20นาทีแผ่นหนึ่ง20นาทีเพื่อเราจะไปแจกคนไม่เชื่อให้เขาได้ฟังข่าวประเสริฐสิ่งเหล่านี้ที่ทำนั้นใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นเราต้องซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อเครื่องมือมาทำนะครับอัดซีดีแผ่นหนึ่งก็ประมาณ15ซีดีแผ่นหนึ่งก็15บาทต้องไปซื้อเว็บไซต์จ่ายเงินมากมายเพื่อโหลดอัพโหลดคำสอนเข้าไปในเว็บไซต์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้คนได้ฟังใช้เงินใช้ทองหมดเลยนะครับทุกครั้งที่ผมมาอัดใช้เวลา1ชั่วโมงผมก็ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวและไม่ได้ไปทำมาหากินก็เสียผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าเรายินดีเพราะเรารู้ว่าเราต้องการประกาศข่าวประเสริฐเราอยากให้เห็นงานของพระเจ้าขยายออกไปมีผู้รับใช้เต็มเวลาในโลกในคริสตจักรของท่านมีผู้รับใช้ในคริสตจักรมากมายที่ยังขัดสนอยู่เราก็เอาเงินเหล่านี้ไปสนับสนุนงานของพระเจ้าเราถวายพิเศษถวาย10ลดมากกว่า10ลดไปช่วยคริสตจักรในการซื้อซีดีมาอัดแจกคนผมไม่อยากขายครับผมอยากแจกไปให้ทั่วเมืองไทยเลยเข้าไปในวงการราชการเข้าไปในวงการนักแสดงเข้าไปในวงการนักธุรกิจเข้าไปแจกที่ตามถนนเอาข่าวประเสริฐไปแจกให้เขาไปฟังกันนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ให้ฟังให้มากที่สุดเราไม่เก็บไม่อยากได้เงินได้ทองไม่อยากได้ชื่อเสียงอะไรทั้งนั้นเราอยากเห็นชื่อพระเยซูนั้นประกาศไปทั่วเมืองไทยอยากเห็นคนมากมายมารับเชื่อพระเจ้าและไปสวรรค์กับพวกเราและได้ชีวิตนิรันดร์และได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่ท่านและข้าพเจ้านั้นได้ประสบประการมาแล้วในตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับผมได้ของดีจากพระเจ้าผมก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับอาเมนดังนั้นเองเราเอาเงินนั้นมาขยายอาณาจักรของพระเจ้าไปซื้อคอมพิวเตอร์จ่ายค่าไฟซื้อเครื่องดนตรีซื้อจ่ายค่ารถค่าน้ำมันจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อปีที่แล้วมีคนในคริสตจักรของผมคนหนึ่งถวายพิเศษเงิน 20,000 เหรียญเพื่อช่วยให้พี่น้องคนไทยบินมาประเทศอเมริกาเพื่อมาค่ายของเราที่นี่เราก็แจกจ่ายเลยเอาจำนวนหนึ่งไปช่วยคนจนที่นี่อีกจำนวนหนึ่งช่วยพี่น้องคนไทยที่จะบินมาที่นี่เพื่อมาค่ายและอีกจำนวนหนึ่งก็ช่วยพี่น้องคริสตจักรอื่นในต่างประเทศที่เขาจะบินมาเพื่อมารับไฟของพระวิญญาณและฟังคำสอนที่ในประเทศอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นเขาสละเงินลงไปเลยนะครับเราต้องเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางแบบนี้เป็นสิทธิพิเศษที่จะให้งานของพระเจ้าขยายออกไปแล้วเมื่อท่านไปสวรรค์นั้นท่านจะมีรางวัลมากมายและเงินที่ให้ไปนั้นมันก็ไม่หมดอยู่ดีมันกลับมาอีกอยู่ดีครับนะครับเพื่อไงว่าท่านยิงนกทีเดียวได้2ตัว คือเงินที่ถวายออกไปเป็นเงินฝ่ายกายภาพนั้นเป็นแบงก์ออกไปนั้นหรือท่านเซ็นเช็คนั้นเขียนเช็คไปนั้นในที่สุดเงินเหล่านั้นมันจะกลับมาได้ทวีคูณด้วยอีก30เท่า100เท่ายังไม่พอท่านยังเอาเงินนั้นไปเก็บอยู่ในสวรรค์ก็คือว่ามีรางวัลในสวรรค์ยิงนกทีเดียวได้2ตัวเลยแล้วนอกจากที่จริงไม่ใช่2ตัว3ตัวด้วยเพราะท่านยังเอานำวิญญาณมากมายไปสวรรค์อีกท่านขึ้นไปบนสวรรค์จะมีคนมากมายมาสวัสดีสวัสดีครับมาเช็คแฮนด์กับท่านมาสวัสดีท่านบอกคุณน่ะไม่รู้จักผมนะวันนั้นน่ะคุณถวายเงินผมอยู่ที่ประเทศแอฟริกาคนเนี่ยมาประกาศแต่เป็นเพื่อเงินของท่านน่ะที่ถวายเป็นค่าเครื่องบินผมเลยได้ไปสวรรค์ผมขอขอบคุณจริงๆนะครับคุณฝนคุณปลาคุณตุ๊กคุณปุ๊กคุณแช่มคุณคุณเกตคุณหนุ่มคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณแอนนะครับโอ้โหคุณมารีน่าขอบคุณจริงๆที่ถวายเงินเพื่อผมจะได้มาเชื่อพระเจ้าอาเมนตื่นเต้นไหมครับท่านจะไปพบคนมากมายในสวรรค์ที่เขามาเช็คแฮนด์กับท่านแล้วมาสวัสดีกับท่านโอ้โหยิงนกทีเดียว1กระสุน1กระสุนได้ต้องหลายอย่างไม่ใช่แค่นั้นนะฮะยังมีอีกผลประโยชน์นึงพระเจ้าสัญญาว่าถ้าท่านถวาย10รถนั้นท่านพระองค์จะนำผีมารซาตานออกจากชีวิตของท่านท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าหมอจ่ายค่าซ่อมตึกซ่อมอะไรอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังแล้วท่านจะเข้าใจนะครับเป็นสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากที่ท่านจะได้สนับสนุนงานของพระเจ้าถวายเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ของท่านแล้วท่านยังมีโอกาสได้รับพระพรฝ่ายร่างกายฝ่ายการเงินและฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านถ้าท่านสัตย์ซื่อในการถวาย10รถแน่นอนมนุษย์เรานั้นมีนิสัยกลัวและขาดกลัวต่างๆเรากลัวว่าเราจะไม่มีเงินกินพอเรากลัวว่าจะไม่มีเงินไปซื้อข้าวไม่มีเงินจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟนะครับเงินที่เราต้องใช้เป็นชีวิตประจำวันแต่พระเจ้าสัญญาอย่างนี้ในหนังสือมาลาคีบทที่3ข้อ10พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังในคลังก็คือในพระนิเวศของพระองค์หรือในคริสตจักรท้องถิ่นของเราที่เรารับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณอยู่ทุกวันรับประทานอาหารท่านรับประทานอาหารที่ไหนจงถวาย10รถที่นั่นนะครับช่วยเหลืองานถ้าท่านรับซีดีฟรีมาจากที่คริสตจักรในประเทศไทยก็อย่าลืมสิครับสนับสนุนเขาบ้างเอาเงินไปถวายเขาให้เขาซื้อซีดีไปแจกคนอื่นๆบ้างไม่ใช่รับฟรีลูกเดียวนะครับเราต้องเป็นคนจิตใจกว้างขวางเขาอุตส่าห์เสละเวลาไม่ได้มาเก็บคิดเงินค่าอัดค่าซีดีอะไรแล้วเราก็บอกเอ๊ะเราก็รับพระพรฝ่ายอาหารฝ่ายอาหารฝ่ายวิญญาณมาเยอะแล้วเขาถวายบ้างเอาเงินไปให้เขาบ้างสิครับถวายเขา100บาท10บาท20บาท1000บาทเขาจะได้ไปถวายให้คนจนคนอื่นๆถ้าท่านมีเงินก็อย่าเห็นแก่ตัวเพื่อคนจนจะได้ฟังซีดีและฟังคำสอนของพระเจ้านะครับจงนำทสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในพระวินิเวศของเราจงลองดูนี่พระเจ้าท้าทายนะครับเป็นอันเดียวในพระคัมภีร์เป็นข้อความเป็นพระคำตอนเดียวในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าท้าทายคนของพระเจ้าว่าจงมาลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าแล้วเทพรอันล้นไหลโอ้โหล้นไหลเลยนะไม่ใช่แค่น้ำมีแค่เต็มๆนะฮะแก้วน้ำของท่านมันจะล้นออกมาเลยล้นออกมาให้เจ้าหรือไม่อาเมนพระเจ้าบอกว่ายิงนกทีเดียวได้หลายตัวคือนอกจากที่ท่านจะไปเก็บรางวัลในสวรรค์นอกจากที่ท่านจะนำคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าผ่านเงินของท่านพระเจ้าบอกว่ามาทดลองดูสิเราจะอวยพรการเงินให้กับเจ้าอวยพรธุรกิจให้กับเจ้าอวยพรสุขภาพให้กับเจ้าเราจะขนาบตัวทำลายในข้อ11บอกว่าเราจะขนาบก็คือมากันไว้ไม่ให้มันมายุ่งกับเรานะครับตัวซึ่งทำลายให้แก่เจ้าก็คือโรคภัยไข้เจ็บการจ่ายเงินอย่างที่ไม่มีเหตุผลเช่นอยู่ดีๆหลังคาน้ำรั่วรถเสียค่าหมอเจ็บป่วยต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะว่ามันจะไม่ทำลาย พ้นแห่งพื้นดินของเจ้าธุรกิจของท่านนั้นจะไม่ถูกตัวทำลายผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วมาทำลายธุรกิจการงานสุขภาพและลูกๆของท่านถ้าผมสังเกตว่าตั้งแต่ผมถวาย10รถมาเป็นเวลา20กว่าปีที่ผ่านมานั้นลูกของผมเจ็บป่วยน้อยมากคนอื่นก็เจ็บป่วยกันในโรงเรียนลูกผมไม่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยก็หายเร็วมากแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ลูกสาวก็เป็นผู้นำนมัสการอายุแค่15เองนะครับเป็นผู้นำนมัสการทีมวัยรุ่นในคริสตจักรลูกอีกคนนึงก็ช่วยคริสตจักรลูกชายเดี๋ยวนี้ก็เริ่มร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในโบสถ์ในรถอายุ13เองแล้วก็เกรงกลัวพระเจ้าเมื่อวานไปนั่งที่ร้านอาหารเอาหัวมาให้ผมบอกช่วยอธิษฐานขับผีออกให้หน่อยได้ไหมเพราะไม่อยากให้ผีมันรบกวนในหัวผมเนี่ยผมดีใจมากเลยตั้งแต่มาถวาย10รถรับใช้พระเจ้านี่พระเจ้าขนาบตัวทำลายธุรกิจการงานของผมก็ดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมผ่าตัด10ลายเพื่อนผมผ่าตัดแค่2ลายผมมีธุรกิจการงานมากกว่าเพื่อนเยอะมีเงินเข้ามามารับใช้พระเจ้าได้เยอะแยะแต่ผมไม่ได้เอาเงินไปซื้ออะไรอะไรร่ำรวยไปซื้อรถเก๋งราคาแพงๆนะผมเอาเงินเนี่ยมาผลิตซีดีมาแจกคนมาบินไปที่ต่างๆเพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เงินผมเพื่อไปทำงานของพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดต่อว่าและผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมโยธาตัดดังนี้แหละพระเจ้าบอกว่าจะอวยพรธุรกิจของเจ้าร่างกายของเจ้าสุขภาพของเจ้าลูกหลานของเจ้าทุกอย่างที่เจ้าทำจะเกิดผลและได้รับพระพรอาเมนแหมไม่ถวายสิบรถนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพระเจ้าอวยพรพระเจ้าสัญญาขนาดนี้ท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าไม่โกหกท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้ารักษาคำสัญญาพระเจ้าเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อและรักษาคำสัญญาของพระองค์จริงๆนะครับพระเจ้าบอกว่าจะอวยพรชีวิตของท่านในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ6และข้อ11บอกว่านี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยพูดง่ายว่าถ้าท่านให้น้อยเมื่อผมว่าที่ผมพูดว่าให้น้อยผมไม่ได้พูดถึงจำนวนเงินนะครับผมพูดถึง percentageที่ท่านให้กับพระเจ้าถ้าท่านมี100บาทท่านให้50บาทนั่นเยอะแล้วเพราะมัน 50% ถ้าท่านมีล้านบาทท่านให้แค่100บาทนั่นน้อยเพราะเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 0.01% ถ้าผมคำนวณผิดขอโทษนะครับที่ผมไม่มีเวลาคำนวณว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านหว่านน้อยท่านก็เก็บเกี่ยวน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากข้อ11บอกว่าโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่นคงบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าถ้าท่านหวานมากพระเจ้าก็จะคืนให้ท่านมากเพื่อท่านจะแจกจ่ายท่านจะมีความมั่งคั่งบริบูรณ์จะได้แจกจ่ายก็คือให้ไปด้วยใจกว้างขวางมากขึ้นซึ่งโดยเราแจกจ่ายก็จะได้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าสังเกตไหมเมื่อเราให้พระเจ้าก็จะอวยพรเราแล้วเราก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าคนที่ได้รับจากท่านก็จะยกมือสรรเสริญพระเจ้าบอกโอ้นี่กำลังยากลำบากขาดเงินขาดทองมีคนมาให้พอดีไม่ต้องอดข้าวอาทิตย์นี้เขาก็จะขอบคุณพระเจ้าเราให้ในนามพระเยซูเราไม่ได้ไปให้คนแล้วก็บอกว่าดูสิผมแน่แค่ไหนผมมีเงินเยอะแยะเอามาให้คุณเนี่ยนะผมชื่อเนี้ยนามสกุลนี้มีนามสกุลใหญ่โตคุณต้องขอบคุณผมนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราให้ในนามพระเยซูแล้วบอกเขาว่าเขาไปขอบคุณพระเยซูไม่ต้องมาขอบคุณเราก็ได้ดังนั้นเองจะสังเกตว่าเวลาเราให้นะเราให้ผ่านคริสตจักรคนจะได้ไม่รู้ชื่อเราว่าใครเป็นคนให้พระเจ้าจะได้รับการขอบพระคุณจากคนที่ได้รับอาเมนไหมครับพระคัมภีร์หนุนใจเราอย่างนี้นะครับเป็นสิทธิพิเศษที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้านอกจากนั้นยังเป็นสิทธิพิเศษได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะปกป้องเราตัวขนาบที่ผมอ่านในมาลาคีบทที่3ข้อ11เมื่อสักครู่นี้ว่าพระเจ้าจะขนาบตัวทำลายใครล่ะตัวทำลายผีร้ายวิญญาณชั่ว demons ไปฟังซีดีชุดศัตรูที่มองไม่เห็นสิครับท่านจะเข้าใจเรื่อง ตัวทำลายว่ามันมาทำลายมันมากัดกินมาให้โรคภัยไข้เจ็บมาทำลายความสัมพันธ์ในชีวิตมาแกล้งเราให้เราเสียเงินเสียทองมันมาทำลายธุรกิจการงานของเรานะครับการเจ็บป่วยผมคุยกับภรรยาวันก่อนบอกว่าถ้ามีเงินเยอะแยะมากมายแต่เจ็บป่วยต้องไปหาหมออยู่เรื่อยเจ็บป่วยทรมานนอนไม่ได้กินไม่หลับนะครับนอนไม่ได้กินไม่หลับผมแกล้งพูดนะครับเพื่อจะให้ท่านตื่นขึ้นมานะครับนอนไม่หลับกินไม่ได้ครับนอนไม่หลับกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโอ๊ตปวดท้องอยู่เรื่อยนะครับจะกินอะไรก็ห่วงไปหมดกลัวน้ำตาลมันจะขึ้นกลัวมีเบาหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ไม่มีความสุขชีวิตเพราะว่าเจ็บป่วยแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะขนาบตัวทำลายเหล่านั้นและเทพระพรมากมายลงมาในชีวิตส่วนตัวฝ่ายร่างกายฝ่ายธุรกิจในบ้านครอบครัวของเราพระเจ้าจะทรงดูแลลูกๆของเราพระเจ้าจะทรงเมตตาปกป้องไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้ตายเร็วไม่ให้ชีวิตสั้นนะครับพระเจ้าทรงสัญญาแบบนั้นและนอกจากนั้นเรายังไปสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ด้วยในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ19ถึง21บอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่จะไม่มีขโมยขุดช่องรักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั้นด้วยโอ้โหพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านถวายทรัพย์ให้กับงานของพระองค์และคริสตจักรของพระองค์ท่านก็จะไปสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ขโมยก็มาขโมยไม่ได้หลักเงินดอกเบี้ยก็สูงกว่าในโลกนี้นะครับเงินทุนหลักทรัพย์ก็ไม่เงินไม่ตกเหมือนกับในโลกนี้นะครับไม่มีการธุรกิจในสวรรค์ไม่เหมือนกับฟองน้ำที่มันขยายจนแตกออกไปนะครับเงินก็ค่าเงินก็ไม่ตกในเมืองสวรรค์นะครับเงิน1บาทนั้นในสวรรค์นั้นไม่ค่าเงินไม่ตกอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นพระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านให้ไปที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นถ้าท่านให้ใครท่านจะรักคนนั้นจริงไหมครับถ้าท่านให้พระเจ้าท่านก็จะรักอาณาจักรของพระเจ้าอาเมนพระคัมภีร์ได้สอนเราถึงหลักการในการหว่านและการเก็บเกี่ยวผู้ที่ทำสวนทำนาที่ฉลาดนั้นเขาไม่นั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆถ้าเขาหวังผลตอบแทนในไร่นาของเขาเขาจะต้องทำยังไงครับพอถึงฤดูเขาต้องเอาเมล็ดไปหว่านจริงไหมแล้วเขาก็เริ่มเขาพรวนดินเขาหว่านแล้วเขาก็รดน้ำแล้วเขาก็รอเวลาให้ต้นข้าวนั้นโตขึ้นมาและในที่สุดถึงวันเวลาเขาก็จะไปเก็บเกี่ยวเขาหว่านหนึ่งเมล็ดได้ต้นข้าวหนึ่งต้นแต่ว่าต้นข้าวหนึ่งต้นนั้นผลิตออกมาอีกหลายพันเมล็ดการหว่านนั้นนำมาสู่การเก็บเกี่ยวนี่เป็นหลักการธรรมชาติที่พระเจ้าให้ในโลกนี้ถ้าท่านเอาหนึ่งเมล็ดไปปลูกเป็นต้นกล้วยในที่สุดท่านจะได้ต้นกล้วยออกมาอีกหลายต้นเลยหลายๆลูกเลยทำนองเดียวกันแล้วไม่ใช่ได้ครั้งเดียวนะครับได้ไปตราบที่ต้นกล้วยนั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกแสดงว่าได้เป็นทุกๆปีทุกๆเดือนทุกๆปีทุกๆเดือนจริงไหมครับผมเคยอยู่ที่เมืองจันทร์ผมไปสวนเงาะและสวนทุเรียนอยู่เรื่อยๆเพราะมีคนไข้เยอะในยุคนั้นก็เห็นเลยทุกปีเงาะออกมาเป็นพันๆลูกเลยเก็บกันเป็นรถกุดังเลยครับไปขายนะครับเหมือนกันหลักการของพระเจ้าก็เหมือนกันถ้าท่านหว่านความรักท่านก็จะเก็บเกี่ยวความรักถ้าท่านหว่านเรื่องเงินเรื่องทองลงไปในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นดินที่ดีท่านก็จะเก็บเกี่ยวเงินทองกลับมาพระเจ้าสัญญาบอกว่าในหนังสือลูกาบทที่6ข้อ38บอกว่าจงให้เขาและท่านก็จะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วน
ยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพูดง่ายว่าท่านหวานด้วยอะไรพระเจ้าก็จะทรงตวงให้ท่านก็คือเก็บเกี่ยวด้วยทนานอันนั้นในหนังสือแมทธิวบทที่16ข้อ25บอกว่าเพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นก็จะเสียชีวิตแต่ผู้ใดที่เสียชีวิตก็คือหวานชีวิตของเราลงไปเพราะเห็นแก่เราก็เห็นแก่พระเยซูผู้นั้นก็จะได้ชีวิตรอดเราหวานชีวิตของเราลงไปรับใช้พระเจ้าทุ่มเทรับใช้พระเจ้าเราหวานเงินทองลงไปในอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้ชีวิตกลับคืนมากับเราพระเจ้าก็จะให้เงินกลับคืนมากับเราพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราหวานสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับพระเยซูถึงบอกว่าไงครับในหนังสือกิจการบทที่20ของ35บอกว่าการให้นั้นเป็นพระพรมากกว่าการรับดังนั้นเองอยากหนุนใจพี่น้องให้ดำเนินชีวิตที่จะให้แจกจ่ายด้วยใจกว้างขวางทุกๆวันนะครับมีคำถามว่าถ้าท่านเป็นคนจนท่านควรจะให้เงินกับพระเจ้าไหมผมอยากจะบอกว่าท่านควรจะให้แม้ท่านจนอย่าใช้ความจนของเราเป็นเหมือนกับเป็นข้อแม้หรือข้อแก้ตัวว่าไม่ให้เพราะอะไรแล้วเพราะที่จริงแล้วถ้าท่านดูในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าใช้คนจนในการรับใช้พระเจ้ามากมายเลยคนรวยยากมากที่จะเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าจริงไหมครับแต่ว่าที่จริงแล้วพระเจ้าก็ยังใช้คนจนตั้งแต่ในยุคโบราณและจนถึงปัจจุบันนี้ในหนังสือลูกาบทที่21ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าพระองค์ก็คือพระเยซูเงยพระพักเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายพระองค์ทรงเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจนนำเหรียญทองแดง2อันมาใส่ด้วยพระองค์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของตนมาใส่ถวายแต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมดว้าวพระเยซูบอกแม้เหรียญเงินทองแดง2อันนั้นมากกว่าที่คนรวยใส่หมายความว่ายังไงพระเจ้าไม่ได้ดูจำนวนเงินที่เราใส่พระเจ้าดูว่าเราให้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เรามีนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าถ้าท่านอยากออกหลุดออกมาจากคำสาปแช่งแห่งความยากจนท่านต้องให้การให้นั้นจะทุบทำลายคำสาปแช่งนั้นเพราะที่ยิ่งท่านหวานออกไปในที่สุดมันจะกลับมาท่านตอนนี้อาจจะมีเงินธนาคารแค่100บาทท่านจนไม่มีเงินแม้จะไปจ่ายค่าน้ำมันเดือนหน้าท่านเอาเงินให้พระเจ้า20บาทสมมตินะเดี๋ยวพระเจ้าจะให้กลับคืนมาอย่างอัศจรรย์ขึ้นมาเป็น500บาทท่านก็เลยให้ไปอีก100บาทเดี๋ยวมันจะกลับมาอีก 1,000 บาทมันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆท่านจะทำลายความยากจนในชีวิตของท่านดังนั้นอยากหนุนใจนะครับอย่าแก้ตัวเป็นคนจนและไม่ให้ในหนังสือยากอบบทที่2ข้อ5พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์มิใช่หรือพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าใช้คนยากจนเนี่ยที่มีความมั่งมีในความเชื่อท่านจงมีความมั่งมีในความเชื่อสิครับและยินดีที่จะให้พระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าผู้ใดที่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าก่อนนั้นพระเจ้าจะทรงดูแลหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ24ถึง27บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองบ่าวเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินและจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือจงดูนกในอากาศมันมิได้วานมิได้เกี่ยวมิได้สัมสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมีประเสริฐกว่านกหรือมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจจะต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือพระเจ้าหนุนใจเราบอกว่าอย่ากังวลเลยเราต้องตัดสินใจว่าเรามีเจ้านายผู้เดียวก็คือพระเจ้าอย่าให้เงินทองมาเป็นเจ้านายของเราพระเจ้าบอกว่าถวายเงินสิครับหลายคนบอกว่าผมไม่ถวายเงินหรอกผมแค่ถวายเวลาถวายความสามารถพอไหมพระเจ้าบอกไม่พอเพราะว่าแสดงว่าถ้าท่านยังงกเงินแล้วไม่ยอมถวายเงินนั้นแสดงว่าเงินยังเป็นเจ้านายท่านอยู่พระเจ้าอยากจะให้ท่านตัดสินใจนะครับให้เงินกับพระเจ้าไปเลยเพื่อจะพิสูจน์ว่าข้าพเจ้าตัดสินใจประกาศให้โลกนี้และโลกจักรวาลและเทพผู้ครองศักดิ์เทพรู้ว่าเจ้าจอมเจ้านายชีวิตของข้าพเจ้านั้นคือพระเจ้าไม่ใช่เงินทองและพระเจ้าบอกว่าอย่ากังวลกังวายไปเลยเพราะว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านถ้าพระเจ้าดูแลนกในอากาศชั้นใดพระเจ้าจะไม่ให้ลูกของพระองค์สักคนเดียวตกทุกข์ได้ยากและขัดสนนะครับอยากหนุนใจพี่น้องอย่ารักเงินมากกว่าพระเจ้าในหนังสือแมทธิวบทที่16ข้อ19ถึง21บอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์สำหรับตัวอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจจะเป็นสนิมที่แมลงกินเสียได้ที่ขโมยอาจจะขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์อาเมนนะครับมีสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกที่จะยั่งยืนอยู่ตลอดไปบริษัทของท่านวันหนึ่งก็จะหมดไปครอบครัวก็จะหมดไปโรงเรียนก็จะหมดไปรัฐบาลก็จะหมดไปวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครองโลกและจักรวาล นั้นมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเหลืออยู่ในโลกและจักรวาลก็คืออาณาจักรของพระเจ้าก็คือคริสตจักรของพระองค์เงินที่ท่านไปซื้อพลาสมาทีวีซื้อทีวีแบบแบนๆไปซื้อเรือขี่ไปซื้อบ้านอยู่ผมไม่ได้ต่อต้านสิ่งเหล่านี้นะอย่าเข้าใจผิดท่านซื้อได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไปซื้อรถขี่สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสนิมแล้วมันก็จะหมดไปบริษัทที่ท่านทำงานอยู่วันนึงก็อาจจะไม่ได้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปจริงไหมครับวันก่อนนี้ผมมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องสี่แผ่นดินนิดหน่อยนะครับมีคนเอามาให้ผมก็เลยดูแล้วก็เห็นเมืองไทยสมัยโบราณเป็นบ้านกระต๊อบเดินขึ้นไปแล้วก็เห็นคนยังพายเรือแจวฮะอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผมก็คิดในใจว่าเมื่อปี2435ยุคองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ยุคนั้นสิ่งเหล่านั้นมันหมดไปหมดแล้วคนยุคนั้นตายไปหมดแล้วบ้านเหล่านั้นหายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นสำเพ็งกลายเป็นพาหุรัตอะไรต่างๆเหล่านี้แม้แต่ยุคผมตอนเด็กๆเนี่ยผมจำได้เดินออกไปจากซอยสองพระนะฮะออกไปฝั่งถนนอีกฝั่งหนึ่งมันมีซอยออกไปฝั่งหนึ่งเป็นสี่พญาอีกฝั่งหนึ่งออกไปยังเป็นคลองแสนแสบอยู่เป็นแยกพูดผิดไม่ใช่คลองแสนแสบเป็นคลองนะครับแล้วก็มีเรือแล้วก็มีไออะไรนะครับไอรถรางอ่ะรถเขาเรียกรถรางป่ะครับครับแล้วก็ถนนนี่ยังว่างเลยไม่ค่อยมีรถอยู่เลยผมยังเด็กๆอายุแค่ 8-9 ขวบเดินออกไปเดี๋ยวนี้คลองนั้นก็หมดไปแล้วกลายเป็นถนนนะครับสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็จะหมดไปยุคหนึ่งยุคหนึ่งเราก็จะตายจากโลกนี้ไปแต่มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะยั่งยืนถาวรไปเป็นนิจก็คืออาณาจักรของพระเจ้าเงินที่ท่านถวายเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าจะไปนำดวงวิญญาณไปอยู่ตลอดนิรันดร์กาลในสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าจะไม่หมดไปเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกและจักรวาล นี้นะครับและพระเจ้าก็จะทรงประทาน ความมั่งมีและพระพรให้แก่ท่านนะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆมีคำถามว่าเราควรจะถวายสิบลดก่อนภาษีหรือหลังภาษีผมก็บังคับท่านไม่ได้นะตามใจนะครับแต่สำหรับผมนั้นผมถวายสิบลดก่อนภาษีเพราะผมไม่อยากเสี่ยงโกงพระเจ้าถ้าผมผิดคือถวายสิบลดมากเกินไปอย่างน้อยผมก็รู้มั่นใจแน่นอนว่าผมไม่โกงพระเจ้าถ้าผมถวายสิบลดหลังภาษีนั้นเกิดมันผิดขึ้นมาผมจะเดือดร้อนผมเอาแบบที่เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าคือไม่โกงพระเจ้าแม้แต่บาทเดียวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเยอะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะมากในเมืองอเมริกาเพราะว่าคนอเมริกานั้นถวายไม่ใช่ถวายให้ต้องจ่ายภาษีเยอะมากนะครับอย่างผมนี่จ่ายภาษีปีนึง 35% เยอะมากจริงๆพูดง่ายๆว่าถ้าผมให้เงินพระเจ้า 10% หลังภาษีผมจะให้เงินพระเจ้าลดลงไปเยอะเลยนะครับแต่ถ้าผมจะถวายก่อนภาษีนี่ก็คือว่าถวายเต็มที่เลยก่อนที่ผมเอาใจจะไปเงินให้ภาษีกับคนนั้นผมต้องจ่ายเงินให้พระเจ้าเยอะมากกว่าอีก 35% นะครับดังนั้นเองเป็นเรื่องที่เขาถกเถียงกันเยอะมากแต่ผมไม่รู้ว่าในเมืองไทยเป็นยังไงนะครับยังไงก็ตามเราไม่ควรโกงพระเจ้าแม้แต่สตังค์เดียวนะครับหนุนใจพี่น้องจริงๆขอใช้ให้พี่น้องนั้นใช้ชีวิตที่จะถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าและใช้เงินทองของท่านนั้นเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าตัดสินใจสิครับให้เป็นคนมีจิตใจกว้างขวางขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอพระเจ้าเมตตาให้สิ่งใดที่ท่านแตะก็เกิดความสำเร็จขอพระเจ้าเมตตาให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นท่อพระพรแก่คนมากมายขอพระเจ้าเมตตาใช้ชีวิตของท่านนั้นเป็นผู้ที่จะให้เงินผ่านมือของท่านไปเป็นพระพรแก่พระกิตติคุณและงานของพระเจ้าทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้ขอให้ท่านเป็นคนมั่งคั่งขอคำสาปแช่งแห่งความยากจนจงออกจากชีวิตของท่านไปและท่านนั้นเป็นผู้มั่งมีเหลือกินเหลือใช้และขอพระเจ้านั้นเปิดบัญชรท้องฟ้าประตูแห่งสวรรค์เทพระพรลงมาบนชีวิตของท่านมากมายขอลูกหลานและครอบครัวและคนที่ท่านรักทุกคนเพื่อนๆของท่านทุกคนมารับเชื่อพระเยซูหมดทุกคนขอไฟของพระวิญญาณเทลงมาในชีวิตของท่านและคริสตจักรของท่านขอพระเจ้าเมตตาให้คริสตจักรของท่านขยายเติบโตมีคนมาเชื่อพระเจ้าเป็นสาวกมากมายขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยั่งยืนนานขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยคนทุกประเภทในประเทศไทยให้ได้รับพระพรมากมายในพระนามพระเยซูอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org